Συναδέλφες και συνάδελφοι, καλησπέρα. Όπως κάθε Παρασκευή 6 με 7, έτσι και σήμερα είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου με υπεύθυνο εξυνταξίας στον Δημήτρη Σιάτρα, υπεύθυνο ήχων και ηχοληψίας στον Άρη Δαλαμάγκα, επιμέλεια μουσικής Δημήτρη Κοδέλα και παρουσιαστή το Βαγγέλη Ζερβά. Ναι, Βαγγέλη, είσαι ο παρουσιαστής.
Ναι, ναι, εντάξει. Προχωράμε.
Ναι.
Ναι.
Γιατί είσαι παρουσιαστής.
Δεν είπα όχι.
Ναι. Κάπως πρέπει να ξεκινήσει η εκπομπή. Πρέπει να πούμε τη θεματολογία, τι θα πούμε σήμερα. Εν τω μεταξύ είναι και μπήκε Δεκέμβρη, όπως κατέβαινα από το... όπως έβγαινα από το μετρό, άρχισα να βλέπω, ξέρω εγώ, τους σημειοστολισμούς, τα λαμπάκια, το δέντρο που πάμε να κάνουμε εκεί στην πλατεία του Συντάγματος. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία και δύο βασικές σκέψεις ήρθαν στο μυαλό μου. Εάν ήμουν πιτσιρικάς και έγραφα ένα γράμμα στον Άι Βασίλη, που να του λέγα Άγιο μου Βασίλη, τι θα ήθελα να μου φέρεις για τα Χριστούγεννα. Ξέρω εγώ τι θα ζήταγα.
Τι θα ζήταγες.
Κοίταξε. Εάν ήμουν, για παράδειγμα, μισθωτός, ρωμίσθιος,
πιτσιρικάς,
που με προσλαμβάνουν με τα 5-11, θα έλεγα Άγιε μου Βασίλη, κάνε να μας φέρεις αυτά τα 751 που τα περιμένουμε τόσα χρόνια. Εάν ήμουν, ξέρω εγώ, συνταξιούχος, θα έλεγα κάνε, Άγιε Βασίλη μου, μαζί με τα Χριστούγεννα να επαναφέρεις τη 13η και τη 14η σύνταξη. Και εντάξει, να μην μας την κόψουν άλλο και να πάρουμε κάτι από τα κομμένα.
Έτσι. Το συμπέρασμα είναι λοιπόν ότι όλοι πιστεύουν στον Άγιο Βασίλη.
Όλοι πιστεύουν στον Άγιο Βασίλη. Εμείς, επειδή είμαστε
και εργαζόμενοι, όλοι είναι παιδιά δηλαδή.
Ναι, όλοι είμαστε παιδιά.
Και αν είσαι ένα φαρμακοβιομηχανός, θα έλεγε δεν υπάρχει Άγιο Βασίλη και ας μείνουν όλα όπως είναι.
Κάπως έτσι. Εμείς εδώ πέρα κάναμε, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, μας ακούτε έτσι, ένα μικρό αχτύφο, ας πούμε, σαν εκπομπή, και με τον ηχολήπτη και με τον αρχισυντάκτη και ο Βαγγέλης, ας πούμε, ως καθήλυν υπεύθυνος της εκπομπής. Και είπαμε να γράψουμε ένα γράμμα Άγιο μου Βασίλη, σε παρακαλούμε, για να μην μπλέκουμε μια ζωή στην πίχλα πίσω της συντάξης 751 κτλ. Κάνε μια χάρη να ξυπνήσουμε και να είναι κοινωνικοποιημένα τα μέσα παραγωγής, να ξεμπερδεύουμε μια και καλή. Δεν ξέρω.
Έτσι είναι και νομίζω ότι είναι καθοδόν το γράμμα. Κανείς δεν, ποτέ δεν ξέρει κανείς. Περιμένουμε.
Εντάξει, Άι Βασίλης.
Κοντά είναι τα Χριστούγεννα.
Άι Βασίλης είναι αυτός, δεν ξέρεις ποτέ τι θα βγάλει από τη σακούλα. Λοιπόν, να πούμε πριν ξεκινήσουμε, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους που μας θυμίσαν με την παρουσία τους και τους νεαρούς μας φίλους που και αυτοί μας θυμίσαν με την παρουσία τους στην εκδήλωση που κάναμε την προηγούμενη Κυριακή
και στη θεατρική
με τη θεατρική
ομάδα.
Παράσταση.
Και να ευχαριστήσουμε και τη θεατρική ομάδα.
Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη θεατρική ομάδα. Ήταν μια υπέροχη παράσταση που πραγματικά νομίζω περισσότερο την ευχαριστηθήκαμε εμείς οι μεγάλοι.
Ή το ίδιο.
Ή το ίδιο. Ή το ίδιο.
Το ίδιο. Πραγματικά ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Νομίζω το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή. Όπως και σε όλα τα συνδικάτα, έτσι και στο Φάρμακο ήταν μια υπέροχη παράσταση με πολλά μηνύματα. Οι μικροί μας φίλοι το ευχαριστήθηκαν με την καρδιά τους, συμμετείχαν με χειροκροτήματα, χορέψαν στο τέλος με τους ηθοποιούς. Εξαιρετική δουλειά για ακόμα μια φορά από τους συναδέλφους στη θεατρική ομάδα του ΠΑΜΕ. Πραγματικά δεν θα κουραστούμε να το λέμε ότι είναι μια εξαιρετική προσπάθεια. Υπάρχει πια και το DVD, νομίζω, Δημήτρη,
ναι,
για όποιον
ναι.
θέλει, ας πούμε, να την έχει δει και αξίζει να την ξαναδεί, ή για όποιον δεν μπόρεσε να τη δει.
Με 2 ευρώ μπορεί να το προμηθευτεί. Είναι
ακριβώς
ένα τυπικό κόστος δηλαδή.
Και νομίζω το μοιράζουμε και εμείς και το μοιράζουν και όλα τα ταξικά συνδικάτα του ΠΑΜΕ. Είχαμε μια καλή συμμετοχή από συναδέλφους, από διάφορους τομείς, ας πούμε, του φαρμάκου, με τις οικογένειές τους. Νομίζω ότι όλοι το ευχαριστηθήκαμε και στο τέλος η κουβέντα ήταν, έτσι δεν είναι, Δημήτρη, και πότε θα το ξανακάνουμε και μαζικά και ακόμα πιο και σε περισσότερους χώρους δουλειάς ενδεχομένως και τα λοιπά.
Ναι, και το πολύ θετικό ήταν ότι αποτέλεσε και μια αφορμή, πώς να το πούμε, συζήτησης, διαλόγου, κουβέντας των γονιών με τα παιδιά τους, δηλαδή.
Ακριβώς, και για το θέμα του
πολιτισμού. Ήταν πολύ ενδιαφέρον το θέμα της παράστασης.
Για το αντιρατσιστικό το μήνυμα της παράστασης. θυμίζουμε είναι η μαύρη πεταλούδα της Έρης Ρίτσου, με ξεκάθαρο αντιρατσιστικό μήνυμα, το οποίο είναι και πολύ επίκαιρο, έτσι, με όλα αυτά που, που ζούμε, ας πούμε, και στην Ελλάδα τον τελευταίο καιρό.
Ναι. Η μαύρη πεταλούδα βέβαια τη βρήκε, το βρήκε το δρόμο της. Εμείς οι μαύροι εργαζόμενοι να δούμε.
Εντάξει, αλλά νομίζω ότι η πεταλούδα μας έδειξε έναν, έτσι δεν είναι Δημήτρη, μας έδειξε έναν δρόμο.
Λοιπόν,
ενότητας και αγώνα.
Επειδή δυστυχώς θα ασχοληθούμε με πιο δυσάρεστα πράγματα στην πορεία της εκπομπής, να πούμε στον κύριο Δαλαμάγκα εδώ να μας ξεκινήσει με ένα τραγούδι, για να αλλάξουμε και εμείς λίγο κλίμα και να προχωρήσουμε.
Πάμε.
Λοιπόν, Βαγγέλη, σήμερα είπαμε να κινηθούμε σε δύο μέτωπα.
Σημαντικά για τον κλάδο, τα δύο.
Πες που θέλεις να ξεκινήσουμε.
Εντάξει, νομίζω τώρα το πιο, αυτό που καλύπτει και αυτή τη στιγμή και όλο τον κλάδο, και τα δύο είναι πολύ σημαντικά, είναι και πρώτο είναι το κομμάτι του ΤΕΑΙΦΑ, έτσι, είναι οι εκλογές για το Επικουρικό Ταμείο. Το ταμείο το οποίο έχει μετατραπεί με ευθύνη κυβέρνησης που έχει και κυβερνήσεων που έχουν θεσπίσει τους νόμους, αλλά και του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού στον κλάδο, έχει μετατραπεί σε επαγγελματικό και γίνεται μια προσπάθεια νομιμοποίησης αυτής της λειτουργίας του μέσα από κάποιες διαδικασίες εντός εισαγωγικών αρχαιρεσιών. Και νομίζω ότι επειδή αυτό γίνεται και σε μια εποχή που ο Δημήτριο Κλάδος αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα, είναι ενδεικτικό κάποιων πολιτικών και της απόστασης που έχουν από τα πραγματικά συμφέροντα του κόσμου και γενικότερα, αλλά και ειδικότερα για το θέμα των συντάξεων, γιατί το ταξικό εργατικό κίνημα είχε προειδοποιήσει στον κλάδο ότι η μετατροπή του ταμείου σε επαγγελματικό ουσιαστικά θα οδηγούσε μια διαχείριση των αντεργατικών νόμων, και αυτή τη στιγμή, συνάδελφοι, και το ζούμε όλοι, το ΤΕΑΙΦΕ έχει προχωρήσει σε αλλεπάλληλες περικοπές των συντάξεων, με συνέπεια η μέση σύνταξη πια να έχει μετατραπεί σε ένα επίδομα, έτσι, σε ένα πενιχρό επίδομα, 150 ευρώ η μέση επικουρική, ας πούμε, σύνταξη, έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
Κοίταξε, Βαγγέλη, και εδώ νομίζω, επειδή μας ακούνε και εκτός του φαρμάκου, και καμιά φορά, επειδή το έχουμε σηκώσει, μάλλον έχουμε σηκώσει αρκετές φορές το θέμα του ΤΕΑΙΦΕ, δεν είναι, πιστέψτε με, δεν είναι κάτι αποκλειστικά δικό μας. Δυστυχώς ο κλάδος του φαρμάκου είχε το προνόμιο να πρωτοπορεί στη νέα τάξη πραγμάτων.
Και πριν το, λίγο πριν το μνημόνιο. Μνημόνιο πριν το μνημόνιο.
Έτσι ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, μέσα από το τι συμβαίνει στην επικουρική ασφάλιση του φαρμάκου, μπορούν όλοι οι συνάδελφοι εργαζόμενοι που μας ακούν να δουν τι ξημερώνει γενικότερα στο κομμάτι της ασφάλισης. Πώς αυτό που μέχρι τώρα ξέραμε σαν κοινωνική ασφάλιση μετατρέπεται σε ένα επίδομα πτωχοκομείου, πώς από ανταποδοτικό ένα σύστημα συνταξιοδότηση μετατρέπεται σε κεφαλαιοποιητικό, και πώς το κομμάτι της σύνταξης, της πρόνοιας, του εφάπαξ, όλο αυτό όπως μέχρι τώρα το ξέραμε.
Αναδιανεμητικό, συγγνώμη για το...
Αναδιαμητικό, ναι, αναδιαμητικό. Ανταποδοτικό είπα, Λοιπόν, πώς μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο Ελντοράντο, στο οποίο θα παρισφρήσουν ασφαλιστικές εταιρείες, ιδιώτες, θα είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος, όμορφος νέος τρόπος για να γίνει πραγματικά, πώς να το πούμε, μεταφορά χρημάτων από μία τσέπη σε μία άλλη τσέπη.
Έτσι είναι, και συνάδελφοι, να θυμηθούμε τα επιχειρήματα που ακούγαμε εμείς, που λέει ο Δημήτρης, στο φάρμακο. Δεν είναι μόνο για το φάρμακο, δηλαδή είναι τα επιχειρήματα που ακούγανε όλοι αυτοί που εργαζόμενοι που πληρώναν εισφορές, και συνταξιούχοι και σε άλλους κλάδους, και μετά το φάρμακο. Επιχειρήματα του τύπου «θα σωθούν οι συντάξεις». Επιχειρήματα του τύπου ότι δεν αντέχει άλλο το κράτος και πρέπει να περάσουμε σε ένα σύγχρονο σύστημα. Επιχειρήματα του τύπου ότι πρέπει να είναι ανεξάρτητα και, ξέρω εγώ, πώς τα λένε, ας πούμε, επαγγελματικά, τα ταμεία και στα χέρια των εργαζομένων, αυτοδικούμενα και διάφορα αυτοκάτι, ας πούμε. Όλο αυτό λοιπόν που ακούγαμε και το περιγράφει και ο Δημήτρης, πού οδήγησε σήμερα? Οδήγησε στο να έχουν περικοπή συντάξεις μέχρι και 80%, η σύνταξη επικουρική να είναι επίδομα κηδείας, να έχουν κοπεί παροχές τις οποίες πληρώναν οι εργαζόμενοι και πληρώνουν ακόμα οι εργαζόμενοι με τις εισφορές τους, παιδικές κατασκηνώσεις και άλλες παροχές που είχε παλιά το ταμείο. Οδήγησε στη λογική ενός ταμείου το οποίο, κάτω από την ταμπέλα του αυτό κάτι που είπε και ο Δημήτρης, πρακτικά είναι ένα ταμείο όπου τα αποθεματικά του, δηλαδή τα λεφτά των εργαζομένων, τις εισφορές που δίνουμε από το μισθό, τα λεφτά των συνταξιούχων κλπ., είναι δεσμευμένο από το καταστατικό του, συνάδελφοι, λόγω της λειτουργίας του σαν επαγγελματικό ταμείο, να τα επενδύει. Γι' αυτό λέγεται και κεφαλαιοποιητικό. Τι σημαίνει επενδύει, να το πούμε λίγο λαϊκά, να τα τζογάρει δηλαδή. Ένα συγκεκριμένο ποσοστό από τα αποθεματικά, καταστατικά το ταμείο είναι υποχρεωμένο να τα τζογάρει. Και αφού όλα αυτά γίνονται με την υπογραφή συγκεκριμένων ηγεσιών του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, οι οποίες σε συνεργασία με την κυβέρνηση και λίγο πριν από το μνημόνιο εφαρμόσαν τέτοιου τύπου μνημονιακά μέτρα και φέραν το ταμείο στην κατάσταση στην οποία είναι σήμερα. Δεν υπάρχει χρόνος από τότε που η σύνταξη να μην μειώνεται λιγότερο ή περισσότερο, κάποια παροχή να μην κόβεται και η κατάσταση για τους συνταξιούχους του κλάδου να χειροτερεύει.
Και βέβαια για να προσθέσω, Βαγγέλη, γιατί νομίζω περιέγραψες πάρα πολύ.
Συγγνώμη ναι, για την νέα παρέμβαση. Επί Νέας Δημοκρατίας από την εποχή του Μητσοτάκη, με νόμο το 22% των αποθεματικών όλων των ταμείων είχαν δικαίωμα οι διοικήσεις των ταμείων να τον τζογάρουν στο χρηματιστήριο. Αργότερα επί Σιμίτη το ποσοστό ανέβηκε στο 23%.
Και με το κεφαλαιοποιητικό έγινε καθεστώς, έτσι, αυτό.
Ακριβώς.
Έτσι.
Και συγνώμη, για να συμπληρώσω λίγο και την παρέμβαση του Δημήτρη, η οποία είναι πάρα πολύ σωστή, γιατί μας κάνει και μια ιστορική αναδρομή. Εάν δούμε το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο στο οποίο κινείται και μάλιστα το πλαίσιο που καθορίζει τη λειτουργία των λεγόμενων επαγγελματικών ταμείων, θα δούμε, Βαγγέλη, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος λίγο με τα ποσοστά, ότι είναι υποχρεωμένα τα επαγγελματικά ταμεία το 70% των αποθεματικών τους ουσιαστικά να το επενδύουν
από το καταστατικό.
Σωστά, έτσι, είπες, από το καταστατικό.
Δεν είναι θέμα, δηλαδή, συγγνώμη, ναι, διακόπτω, ποιος το διοικεί. Αν είναι, δηλαδή, ναι, και εσύ να ήσουν Δημήτρη και εγώ, αυτό έπρεπε να κάνουμε. Ναι. Έτσι, δεν είναι, να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι θέμα πολιτικής επιλογής και
διαχείρισης. Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Είναι δεδομένο, είναι δέσμευση.
Είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία. Να παίζουμε, δηλαδή, σε αγορά ομολόγων,
χρηματιστήρια,
αμοιβαίων κεφαλαίων, χρηματιστηρίων κτλ. Και τελικά, για να συμπληρώσω αυτό που είπες, Βαγγέλη, ότι ο συνταξιούχος, ο σημερινός συνταξιούχος, ο οποίος παίρνει την επικουρική σύνταξη του ΤΕΙΦΕ, βλέπει κάθε χρόνο τις εισφορές του να αυξάνονται, τη σύνταξή του να μειώνονται, και εμείς που κάποια στιγμή, ξέρω εγώ τώρα, λέμε, όνειρα θερινικτός, εάν βγούμε σε σύνταξη, το μόνο που αυτή τη στιγμή μπορούμε να εγγυηθούμε και για τον εαυτό μας αλλά και για σας συνάδελφοι που μας ακούτε, είναι το τι δίνετε. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να σας πούμε τι θα πάρετε όταν θα βγείτε στη σύνταξη. Αυτό εξαρτάται από όλα αυτά που πάρα πολύ χαρακτηριστικά περιέγραψε ο Βαγγέλης. Πώς θα είναι η οικονομία, πώς θα πάνε οι επενδύσεις, αν ο Ερμής δεν είναι ανάδρομος, ξέρω εγώ, εάν ο καιρός είναι καλός κτλ. Θα εξαρτηθεί, εν πάση περιπτώσει, και το ποσό τη σύνταξη που θα πάρετε. Και αυτό το λέμε γιατί δεν θέλουμε να κουράζουμε ούτε να νομίζετε ότι εδώ πέρα λέμε τον πόνο μας. Εκεί που, και να το πούμε έτσι, και κυβέρνηση και αντιπολίτευση, κόμματα τα οποία κινούνται σε αυτό που λέμε ευρωνοσιακή κατεύθυνση, αυτή την κοινωνική ασφάλιση οραματίζονται. Από τη μια να υπάρχει, ξέρω εγώ, μια εγγυημένη κύρια σύνταξη πτωχοκουμίου σαν αυτή που μας έφερε με το νόμο λεμιτόμο ο κύριος Κατρούγκαλος στα 380 ευρώ. Από εκεί πέρα, από την κύρια ό,τι πάρεις. Και ο δεύτερος πυλώνας του ασφαλιστικού συστήματος να είναι αυτό ακριβώς που περιγράφουμε εμείς ως επαγγελματικό ταμείο. Ουσιαστικά μια ιδιωτική ασφάλιση, στο οποίο ό,τι και να ακούτε, αυτό είναι το σύστημα πίνωσέτ που λέει και ο Μητσοτάκης. Για να μην νομίζετε ότι τσακώνονται και ότι γίνεται κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, στο οποίο κανείς μας δεν ξέρει τι θα γίνει. Έχουμε πλήστα όσα παραδείγματα και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες επαγγελματικών ταμείων που κατέρευσαν, χρημάτων τα οποία επί χρόνια τα δίναν οι εργαζόμενοι και σε μια νύχτα χαθήκανε. Γιατί βέβαια, να το πούμε, το επαγγελματικό ταμείο δεν έχει καμία, πώς να το πούμε έτσι, κρατική εγγύηση. Δεν υπάρχει κανένα δημόσιο το οποίο να εγγυάται τη σύνταξη του κόσμου. Έτσι. Και βέβαια προσδοκούν στον τρίτο πυλώνα, ο οποίος είναι ο καθαρόαιμος ιδιωτικός. Δηλαδή, ο Άρης, ας πούμε, που είναι και ξύπνιος και μάγκας και τα λοιπά και κάνει τέσσερις ταυτόχρονες δουλειές και ένα επιχειρηματικό δαιμόνιο, που σημαίνει ότι οικονομάει και κάτι παραπάνω. Θα έχει την κυρία του, θα έχει το επαγγελματικό του ταμείο, θα του περισσεύει να πηγαίνει και μέσα σε ασφαλιστική εταιρεία να κάνει ένα ιδιωτικό πρόγραμμα συνταξιοδοτικό. Αυτό είναι το ασφαλιστικό, δηλαδή, που οραματίζονται και θέλουν να μας επιβάλλουν. Και αυτό είναι το ασφαλιστικό το οποίο περνάνε. Γι' αυτό λυσάμε και εμείς αφάρμακο, όχι μόνο για να πούμε τον πόνο μας, αλλά επειδή εμείς είμαστε ο λαγός, είμαστε ο προπομπός για το ότι θα συμβεί ευρύτερα.
Και είναι ενδεικτικό, συνάδελφοι, ότι αυτά που λέει τώρα ο Δημήτρης, Για να δείτε τώρα και την απάτη, ας πούμε, της εισόδου και εξόδου από τα μνημόνια. Αυτά ξεκινήσανε πριν τα μνημόνια στο φάρμακο. Και συνεχίζονται, αξιοποίησανε και τη μετέπειτα περίοδο και όλα τα αντεργατικά μέτρα, έτσι δεν, Δημήτρη?
Ναι,
και
ναι.
Συνεχίζονται τώρα στην υποτιθέμενη έξοδο από το μνημόνιο με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Δηλαδή, είτε υπάρχει ρητορική περί μνημονίου, είτε υπάρχει ρητορική περί εξόδου, όλες οι κυβερνήσεις, όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η τωρινή κυβέρνηση προχωράνε σε μια λογική απαξίωσης της κοινωνικής ασφάλισης, μετατροπή της σε επαγγελματική με τα χαρακτηριστικά που είπαμε, κόψιμο, κατάργηση πρακτικά επικουρικών συντάξεων, μετατροπή της κύριας σύνταξης σε επίδομα, έτσι ώστε να ανοίξει και ο δρόμος για την ιδιωτική, καθαρά ιδιωτική πια ασφάλιση. Αυτό είναι το σύστημα των τριών πυλώνων, γύρω από το οποίο όλοι τσακώνονται για το πώς θα το διαχειριστούν, και στο φάρμακο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί όλη αυτή η αντιπαράθεση εφαρμόζεται στην πράξη εδώ και χρόνια. Δηλαδή, διάφορες δυνάμεις, και δεν έχει σημασία τώρα χρωμάτων και απόψεων κτλ., έχουν βάλει την υπογραφή τους σε όλο αυτό το έγκλημα που γίνεται, σε βάρος των ασφαλισμένων και σε βάρος των εργαζομένων, και διαχειρίζονται με διαφορετικές προτάσεις πώς θα κοπούν οι συντάξεις, διαχειρίζονται πώς θα επενδυθούν τα λεφτά των εργαζομένων, πώς θα τα τζογάρουν, ας πούμε, στο ένα ή το άλλο ζήτημα, ή διαχειρίζονται πώς θα κοπούν, ας πούμε, οι παροχές. Και αυτό έχει να κάνει και με τις προσπάθειες, έτσι δεν είναι, Δημήτρη, για να περάσουμε τώρα και στο νομιμοποίηση, ας πούμε, αυτού του πράγματος που ζούμε αυτές τις μέρες στον κλάδο.
Ναι, εμείς στον κλάδο, έτσι για να, Βαγγέλη, γιατί εμείς το ζούμε, να ακούσουν και οι φίλοι που είναι και εκτός φαρμάκου, αυτό τις τελευταίες 20 μέρες όλοι οι συνάδελφοι του κλάδου, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο ΤΕΑΙΦΕ, είναι ασφαλισμένοι στο ΤΕΑΙΦΕ, γιατί εδώ να πούμε υπάρχει ένα κομμάτι συναδέλφων και μιλάμε για τους φαρμακεργάτες, για τους εργατοτεχνίτες, οι οποίοι για χύψη λόγους ιστορικούς, τους οποίους δεν θέλουμε να τους αναλύσουμε
και
τώρα,
κακό,
δεν είναι ασφαλισμένοι, δεν έχουν σαν ταμείο επικουρικής ασφάλισης στο ΤΕΑΙΦΕ. Λοιπόν, μέσα αυτό το καλαμπούρι, το φραμπαλά, ας πούμε, ξέρω εγώ, πώς το πες, ρε Βαγγέλη, ωραία το πες, αυτοδιαχείρισης, αυτοδιοίκησης, αυτοκάτι δηλαδή.
Αυτοκατάργησης.
Ναι, αυτό ναι. Ναι, αυτό το κοινοβιακό, να πούμε, ταμείο χίπικο που πάνε να φτιάξουν. Λοιπόν, κάνουν και εκλογές για ανάδειξη ΔΣ, για ανάδειξη Προέδρου, Αντιπροέδρου, Ταμείου, Διοικητικού Συμβουλίου, και στο κομμάτι της πρόνοιας και στο κομμάτι της σύνταξης, όπου καλούν συναδέλφους να πάρουν μέρος, να ψηφίσουν, να αναδείξουν Προεδρείο και Διοικητικό Συμβούλιο. Και μάλιστα αυτό που μας έχει κάνει εντύπωση είναι ότι ενώ η κατάσταση στις απολαβές, οι συνάδελφοι, οι συνάδελφοι είναι αυξημένες, δηλαδή αρκεί να δείτε μια απόδειξη πληρωμής που παίρνετε τώρα σε σχέση με μια απόδειξη που παίρνατε πριν από 1,5 χρόνο, για να δείτε τη διαφορά των χρημάτων που καταθέτετε στο ΤΕΑΙΦΕ, για να μην ξέρετε τι σύνταξη θα πάρετε. Μπάστε, στο κλείνω. Ενώ λοιπόν την ίδια στιγμή συμβαίνουν όλα αυτά, βρίσκονται λεφτά για να γίνονται ραδιοφωνικές διαφημίσεις. Πρέπει να έχω ακούσει τουλάχιστον 10-15 φορές, ας πούμε, στο Real FM να υπάρχει διαφήμιση, η οποία είναι πληρωμένη. Ξέρουμε ότι πληρώνεται ο διαφημιστικός χρόνος από τις διοικήσεις του ΤΕΑΙΦΕ και του ΤΕΑΙΦΕ, που καλεί τους συναδέλφους να πάνε να ψηφίσουν. Να. Αυτό είναι που εννοεί ο Βαγγέλης νομιμοποίηση ενός ουσιαστικά πραξικοπήματος. Πραξικοπηματικά ιδιωτικοποιήθηκε το ΤΕΑΙΦΕ. Νομιμοποίηση ενός δρόμου και ενός καναλιού, στο οποίο θέλουν να βάλουν τους εργαζόμενους σαν κάτι αυτονόητο, σαν κάτι το οποίο είναι μονόδρομο, σαν κάτι το οποίο αυτό είναι πάει και τελείως. Επαγγελματικό ταμείο και Άγιος ο Θεός. Και εμπλέκουν τους εργαζόμενους σε μια διαδικασία επιλογής του ανθρώπου που τελικά θα τους κόψει σύνταξη. Δεν το λένε έτσι, λένε κάτι άλλο. Εγώ είμαι πιο μάγκας, πιο καπάτσος, και η μαμά μου και ο μπαμπάς μου με μεγάλωσαν με αξίες. Είμαι τίμιος, δεν κλέβω, πονάω τα λεφτά των συναδέλφων, οπότε θα βρω ένα πάρα πολύ τίμιο, αξιοπρεπές, που κι αυτό ο μπαμπάς του και η μαμά του το μεγάλωσαν με αξίες, φαντ, στο οποίο θα βάλω τα λεφτά σας. Και με αυτόν τον τρόπο σας εγγυούμαι ότι κάποια στιγμή θα τα πάρετε. Λοιπόν, και μπαίνουμε σε μια διαδικασία τέτοια, να επιλέξουμε ποιος θα διαχειρίζεται και ποιος θα τζογάρει τα λεφτά μας, βάζοντάς το σε ένα ηθικό πλαίσιο, ότι ξέρεις ο τάδε είναι περίεργος, εγώ όμως είμαι καλός, άρα γι' αυτό πρέπει να ψηφίσει εμένα, με αποτέλεσμα να απαλλάσσεται ένα σύστημα το οποίο ουσιαστικά θέλει να τελειώνει με, με οποιοδήποτε και οτιδήποτε θυμίζει και θύμιζε κοινωνική ασφάλιση. Τα μπέρδεψα λίγο.
Όχι, έτσι είναι και
κατανοητός έγινε, Ευαγγέλιο.
Εννοείται, και μάλιστα εγώ θα πω δύο πράγματα μόνο ενισχυτικά σε αυτά που λες, Δημήτρη. Πέρα από το γενικότερο πλαίσιο της διαδικασίας, αυτό που γίνεται στο ΤΕΑΙΦΕ και σε περιεχόμενο αλλά και σε μορφή δείχνει πραγματικά για ποιανόν τα συμφέροντα γίνεται. Το περιεχόμενο είναι αυτό που είπε ο Δημήτρης, συνάδελφοι. Διαλέγουμε όχι τι θα γίνει με σκόπους συντάξεις, αν θα λέγεται Δημήτρης, αν θα λέγεται Βαγγέλης, αν θα λέγεται Παναγιώτης ή δεν ξέρω εγώ τι. Στη μορφή, επίσης, είναι εκλογές οι οποίες γίνονται μακριά από τους εργαζόμενους, για να το πούμε και αυτό, με επιστολική ψήφο, με πρωτοφανείς ας πούμε μεθόδους, με μαζόξεις επαρχιακές πόλεις, με συναισθιάσεις, με άσκοπες αντιπαραθέσεις παραγόντων κτλ. Γύρω από ζητήματα που δεν αφορούν τον κόσμο. Και στο διατάφτα, επί της ουσίας, δεν υπάρχει καμία εναλλακτική πρόταση, γιατί πολύ απλά στο πλαίσιο του επαγγελματικού ταμείου είναι όλοι δεσμευμένοι σε αυτό που είπε ο Δημήτρης. Κόψιμο των συντάξεων, επένδυση, τζογάρισμα των χρημάτων των εργαζομένων, κόψιμο των παροχών και επί της ουσίας στήριξη της αντεργατικής ας πούμε πολιτικής, και απλά στις εκλογές καλούν τους συναδέλφους να βάλουν την υπογραφή τους.
Και βέβαια, επειδή η ανταπόκριση των συναδέλφων δεν ήταν και τόσο μεγάλη, δηλαδή δεν πετάξαν τη σκούφια τους να αρχίσουν να πηγαίνουν να ψηφίζουν για ανάδειξη ΔΣ του ΤΕΑΙΦΕ και του ΤΑΙΦΕ, ούτε καν μπήκαν στη διαδικασία να βάλουν, ξέρω εγώ, την ψήφο τους μέσα στο φάκελο και να το στείλουν επιστολικά λοιπόν να ψηφίσουν, καταφύγανε και σε άλλα έτσι μάλλον πιο αποτελεσματικά μέτρα. Πήγε μια επιστολή στον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχάνων, τον κύριο Τρίφωνα, όπου ζητήθηκε
βοήθεια,
διευκόλυνση των συναδέλφων και εργαζομένων, έτσι ώστε να συμμετέχουν σε αυτό το πανηγύρι.
Να βάλουν οι εργοδότες δηλαδή πλάτη.
Να βάλουν οι εργοδότες λοιπόν τους εργαζόμενους να πάνε να ψηφίσουν. Και βέβαια να σας πούμε και το αστείο. Είναι υποχρεωμένο βάσει καταστατικού επαγγελματικού ταμείου, αυτοί όλοι που λένε για αυτοδιοχείριση, αυτοδιοίκηση και αυτό που λέγαμε, βάσει καταστατικού και βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας, μέσα στο ΔΣ των ταμείων να υπάρχει εκπρόσωπος των εργοδοτών. Αυτή τη στιγμή, με την τελευταία διοίκηση του ταμείου, ο κύριος Μάριος Κοσμίδης, Γενικός Διευθυντής της Win Medica, μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας για την κλαδική σύμβαση, είναι ο εκπρόσωπος της εργοδοσίας στο ΔΣ του Ταμείου των Εργαζομένων. Αυτό για να είμαστε εντάξει. Κάτω από αυτές τις συνθήκες λοιπόν, συνάδελφοι, εμείς δηλώσαμε, θα το δηλώνουμε με όλους τους τόνους, θα τους τρέχουμε μέχρι να σβήσει ο ήλιος, ότι δεν συμμετέχουμε σε αυτό το πανηγύρι, το καταγγέλουμε. Παλεύουμε για μια δημόσια, κοινωνική, καθολική κοινωνική ασφάλιση με κρατική εγγύηση, δημόσια εγγύηση τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής. Όλα τα άλλα είναι να έχουμε να λέμε.
Και όλους τους εργαζόμενους στο φάρμακο μέσα.
Και με όλους τους εργαζόμενους.
Και του ΤΕΑΙΦΕ και τους φαρμακεργάτες. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
Έτσι ακριβώς.
Ενιαίο ταμείο.
Πάνω σε αυτό εντάσσεται και η μάχη που δίνουμε και θα συνεχίζουμε να τη δίνουμε για την υπογραφή κλαδικής σύμβασης. Γιατί ασφαλιστικό χωρίς κλαδική σύμβαση δεν υπάρχει. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί τώρα η τελευταία πιπίλα και η τελευταία καραμέλα που κυκλοφορεί στα στέκια των εργοδοτών και εν ώψη της επερχόμενης περαιτέρω μείωση των εισοδημάτων μας με μείωση του αφορολόγητου κτλ. Είναι για να μην δείτε διαφορά στην τσέπη σας, ας κόψουμε κάτι από ασφαλιστικές ασφορές. Δεν νοιάζονται για τις δικές μας ασφαλιστικές ασφορές, για τις δικές τους νοιάζονται οι εργοδότες. Λοιπόν, εμείς παλεύουμε για υπογραφή κλαδικής σύμβασης με χρήματα τα οποία να ανταποκρίνονται σύγχρονες ανάγκες και παλεύουμε για μια σύνταξη η οποία θα είναι στο 80%, η κατώτατη σύνταξη θα είναι στο 80% του κατώτατου μισθού. Αυτά για να τελειώνουμε. Αντρίκια, παστρικά, καθαρά λόγια για να μην έχουμε να λέμε. Και δεν θέλουμε να περιμένουμε ούτε πώς θα ξημερώσει, ούτε πώς θα πάνε τα φαντ, ούτε πώς θα πάνε οι επενδύσεις, ούτε αν αυτός ο κύριος ας πούμε, που αποφάσισε να επενδύσει έτσι, του πήγε καλά η επένδυση.
Και αυτός είναι ο λόγος, συνάδελφοι, για όλα αυτά που είπε ο Δημήτρης, που η Ομοσπονδία εδώ και καιρό και το Συνδικάτο έχουν βγάλει ανακοινώσεις. Εμείς και από την προηγούμενη φορά που είχε γίνει μια απόπειρα, η θέση μας ήταν πολύ σταθερή και από τα πρώτα βήματα που πήγαν να κάνουν αυτό το πράγμα, καλούμε τους συναδέλφους να μην συνενέσουν σε αυτή τη διαδικασία, στο να βάλουν την υπογραφή τους στο ποιος θα κόψει τις συντάξεις, να μην συμμετέχουν σε αυτή την κοροϊδία, την οποία τη ζουν καθημερινά και με τις εισφορές και με το κόψιμο των παροχών και με τις συντάξεις κηδεία, επιδόματα κηδείας που έχουν φτιάξει, και να αγωνιστούν μαζί με το ταξικό συνδικάτο για αυτά που είπε ο Δημήτρης. Για ενιαία κοινωνική ασφάλιση για όλους και σύνταξη πραγματικά ανθρώπινη, συγκριτικά με ένα πραγματικά ανθρώπινο βασικό μισθό, γιατί και Δημήτρη διόρθωσε με τώρα, όταν λέμε για το 80%, εμείς λέμε και για το 80% ενός βασικού μισθού που θα είναι τουλάχιστον 751, έτσι, δηλαδή θα μπορεί να καλύψει, ας πούμε, βασικές ανάγκες, και να αγωνιστούμε όλοι μαζί ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τα στοιχειώδη δικαιώματα και για τους εργαζόμενους και για τους συνταξιούχους.
Έτσι. Και πριν περάσουμε στο τραγούδι, να πούμε και το εξής, γιατί όπως είπαμε, δεν είναι μια ιδιορυθμία του κλάδου μας αυτό που συμβαίνει, αλλά διαχρονικά οι κυβερνήσεις έχουν βάλει πολύ καλά στο χεράκι της στο να ξεχαρβαλώσουν οτιδήποτε είχε να κάνει με συνταξιοδοτικό, με ασφαλιστικό, με κοινωνική ασφάλιση. Λοιπόν, δεν θέλουμε να λέμε πολλά. Εμείς με τον Βαγγέλη λίγο το σκεφτήκαμε. Θέλουμε να πούμε, χτες κατατέθηκε μία τροπολογία. Δεν θέλουμε να πούμε, να ψάξετε να τη δείτε. Με 2-3 απλά 40 λόγια. Ποιο θα είναι το κατώτατο όριο της σύνταξης, πώς θα ρυθμίζεται. Αυτό δηλαδή που λέμε και εμείς, 80% του κατώτατου μισθού, πάτω στα 600 ευρώ, αυτό είναι το 80% στη βάση των 751, που ζητάμε αυτή τη στιγμή σαν εργατικό κίνημα. Επαναφορά 13ης-14ης σύνταξης, κατάργηση όλων των αντασφαλιστικών νόμων της τελευταίας δεκαετίας, επαναφορά σύνταξη χειρίας, σύνταξη θανάτου, γιατί εδώ πέρα δηλαδή εμείς μπορεί να χτυπάω ξύλο, να πάθουμε κάτι, ας πούμε, δεν ξέρουμε ποιος, η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, δεν ξέρεις αν θα πάρουν σύνταξη. Και βέβαια, διασφάλιση από το κράτος και της επικουρικής και της κύριας σύνταξης. 4 πραγματάκια είναι, μην το δυσκολεύουμε. Όποιος είναι, όποιος θέλει, εκεί μπορεί να πάει να την ψηφίσει την τροπολογία να τελειώνουμε.
Και κατάργηση των επαγγελματικών ταμείων.
Και κατάργηση των επαγγελματικών. Ναι. Πάμε ένα τραγουδάκι για να πούμε τα άλλα δυσάρεστα.
To my boat on the river, I need to go down, need to come down. Take me back to my boat on the river, and I won't cry out anymore. Time stands still as I gaze in her waters. She eases me down, touching me gently with the waters that flow past my boat on the river, so I don't cry out anymore. Oh, the river is wide, the river, it touches my life like the waves on the sand. All roads lead to tranquility base, where the frown on my face disappears. Take me down to my boat on the river, and I won't cry out. Yeah. up is low. Take me down to my boat on the river. I need to go down. Won't you let me go down? Take me back to my boat on the river, and I won't cry out anymore. I won't cry out.
Μου αρέσει που διαλέγουμε κάθε φορά 4-5 τραγούδια. Μας πιάνει πολύ λογία και παίζουμε ενάμεση
και το τελευταίο. Ναι, και το τελευταίο. Το χάνουμε. Και δεν το θυμόμαστε να το βάλουμε στην επόμενη. Ναι.
Λοιπόν, αφού τελειώσαμε μετά του ασφαλιστικού και των εκλογών, που έτσι κι αλλιώς νομίζω σήμερα τέλειωνε και η διορία για τις εκλογές του ΤΕΙΦΕ και του ΤΑΙΦΕ. Αξίζει που κάνανε το Γενικό Συμβούλιο του ΤΑΙΦΕ, τη Γενική Συνέλευση.
Στον Άφλιο.
Στον Άφλιο, αφήνω.
Μέσα στους εργαζόμενους.
Ναι, μέσα δηλαδή. Δηλαδή πρακτικές γεσαίες.
Μπράβο, ναι. Την επόμενη φορά στη Ρόδο θα πάει.
Εδώ να μας πει ο αρχισυντάκτης το συνέδριο της γεσαίας τελικά πού θα το κάνει. Στις Άλπεις θα το κάνει, πού. Θα μαζεύει
η Ντεμπάη. Καταρχάς στον Άπλιο θεωρείται η πόλη των ερωτευμένων. Οπότε ρομάτζο, ρομαντζάδα.
Και μετά από αυτή την επιστολή στους εργοδότες, κολλάει. Εντάξει, τότε κάπως να φτιάξουμε το κλίμα.
Εν τω μεταξύ, μπαγάζει, τους λέγανε κάτι ωραίο. Ας πούμε το κάνουμε στον Άπλιο, γιατί ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας και κάτι τέτοια.
Καλά.
Λοιπόν. Τώρα, συνάδελφε, πώς να το πούμε αυτό. Α, το πούμε. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι δουλεύουμε στον πιο όμορφο, υγιή, ειρηνικό, φιλεργατικό κλάδο που υπάρχει στην ελληνική οικονομία. Στο περίφημο κλάδο του φαρμάκου. Στο κλάδο του φαρμάκου περνάμε ωραία. Παίρνουμε πολλά λεφτά, δεν έχουμε άγχος, ζούμε σε ένα καθεστώς παγιωμένης εργασιακής ειρήνης, όπου βέβαια δεν γίνονται πωλήσεις. Ο κλάδος φαρμάκου δεν απολύει, συνάδελφοι. Απλά καμιά φορά, επειδή οι εργαζόμενοι αυτή την τόση αγάπη, την τόση ζεστασιά, την τόση θαλπορή δεν την αντέχουν, πηγαίνουν σε εταιρείες και ζητάνε να φύγουν μόνοι τους.
Αυτό.
Εθελουσίως, ναι, δηλαδή, ναι. Εμείς αυτό δεν το λέμε εθελούσια έξοδος, δεν είναι ωραίο. Εμείς αυτό το λέμε οικειοθελής αποχώρηση. Οπότε, εάν ακούσετε ότι, ξέρω εγώ, μια εταιρεία από 500 άτομα έχει μείνει με 400, μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό ότι αυτή η εταιρεία, ξέρω εγώ, απέλησε 100 άτομα. Όχι. Κάποια στιγμή βαρεθήκανε, είπαν να ασχοληθούν οι συνάδελφοι με το ψάρεμα, με την κυπουρική, με τη ραπτική, και οικειοθελώς ζητήσαν να αποχωρήσουν. Ένα τέτοιο φαινόμενο, το οποίο έρχεται να προστεθεί σε αντίστοιχα φαινόμενα που στο παρελθόν και από αυτό το μικρόφωνο, αλλά και με τις παρεμβάσεις μας στα συνδικάτα, το είχαμε θίξει, αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο από τη φοβερή και τρομερή και τρανή και μεγάλη και κερδοφόρα και best workplace και μέσης 10 παγκοσμίως πρώτες εταιρεία Novartis, όπου καμιά πενινταριά συναδελφοί μας, γιατί και αυτό είναι, δεν ξέρουμε ακριβώς και πόσοι είναι. Λοιπόν, δεν αντέξανε την τόση αγάπη και την τόση ασφάλεια και την τόση ζεστασιά και είπανε να κρυώσει λίγο το αίμα τους και ζητήσανε λοιπόν οικειοθελώς να αποχωρήσουν από την εταιρεία. Ίσως σας φαίνεται λίγο τραβηγμένο αυτό και έτσι όπως το λέω, αλλά πιστέψτε με, αυτό ακούσαμε με τα αυτάκια μας και εγώ και ο Βαγγέλης και η αντιπροσωπεία του Συνδικάτου και της Ομοσπονδίας στη χτεσινή συνάντηση που είχαμε στην εταιρεία Novartis. Βαγγέλη, μεγάλη εισαγωγή έκανα.
Ναι.
Πάρ' το απάνω σου.
Εντάξει, το γενικό πλαίσιο τώρα σαν εικόνα είναι αυτό που περιέγραψε η συνάδελφη και ο Δημήτρης. Εμείς πολύ καλά στο φάρμακο ξέρουμε ότι εδώ και χρόνια έχουμε κύματα ομαδικών απολύσεων, οι οποίες βαφτίζονται ακριβώς όπως είπε και ο Δημήτρης, οικειοθελείς αποχωρήσεις, όπου ξαφνικά παραμονές γιορτών ή μέσα στο καλοκαίρι, ξέρω εγώ, άλλες φορές, δεκάδες συνάδελφοι εμφανίζονται να θέλουν να αποχωρήσουν μόνοι τους μετά από πάρα πολλά χρόνια δουλειάς και να περάσουν στην ανεργία. αυτή η πρακτική η οποία έχει ακολουθείται από όλους τους εργοδότες και από ξένους και από μη ξένους στον κλάδο έχει οδηγήσει χιλιάδες συναδέλφους στην ανεργία και το τελευταίο μεγάλο κρούσμα αυτής της πρακτικής, όπως είπε και ο Δημήτρης, ήταν αυτό που έγινε και γίνεται αυτές τις μέρες στην εταιρεία Novartis. Η εταιρεία Novartis γνωρίζετε ότι είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο με πολύ μεγάλη κερδοφορία. Και η εταιρεία Novartis, όπως και οι άλλες εταιρείες, με το επιχείρημα της αύξησης της κερδοφορίας και των αναδιαρθρώσεων, πήρε ουσιαστικά την απόφαση, γιατί η απόφαση της εταιρείας είναι και δεν είναι οικειοθελής αποχωρήσεις, όλους αυτούς τους εργαζόμενους, τους οποίους έλεγε στα best workplace, όπως και οι άλλες εταιρείες, ή στις ανακοινώσεις της κτλ., ότι είναι ανθρωποκεντρική εταιρεία, ότι νοιάζεται για το εργατικό δυναμικό κτλ., αποφάσισε παραμονές γιορτών, παραμονές Χριστουγέννων, να τους περάσει την ανεργία, να τους απολύσει και να το παρουσιάσει με ένα διαφορετικό όνομα, αλλά η ουσία είναι αυτή. Μιλάμε για δεκάδες απολύσεις, το νούμερο δεν είναι ξεκάθαρο. Να πούμε επίσης, Δημήτρη, ότι έκανε παρέμβαση άμεση το συνδικάτο και οι συνάδελφοι από το σωματείο της εταιρείας, ότι έγινε συνάντηση με τη διοίκηση, ότι εμείς η θέση μας είναι ξεκάθαρη και θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα για την ακύρωση όλων των απολύσεων και για καταγγελία των πρακτικών της εταιρείας, όπως θα κάνουμε με ανακοινώσεις μας. Αυτό είναι σαφές. Στη συνάντηση την οποία έγινε, δεν δόθηκε νούμερο, αλλά δόθηκε ένα ποσοστό το οποίο, όπως και να το υπολογίσει κανείς, παραπέμπει σε δεκάδες απολύσεις από διάφορα τμήματα. Ακούστηκαν διάφορα πράγματα που εμείς στο κλάδο και στο συνδικάτο τα ξέρουμε πολλά χρόνια, που ουσιαστικά πήγαν να χρυσώσουν το χάπι, δηλαδή έφυγε, αλλά έφυγε με αυτόν τον τρόπο, με τον άλλο τρόπο, με τη μία παροχή, με την άλλη παροχή. Αυτό πρακτικά το οποίο έγινε είναι ότι εξωθήθηκαν ουσιαστικά δεκάδες συνάδελφοι στην απόλυση, μιλάμε για ομαδική απόλυση δηλαδή στην πράξη, με ένα αντίτιμο το οποίο ό,τι και αν είναι, και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές σε σχέση με τις οικειοθελείς αποχωρήσεις, δεν μπορεί να συμψηφιστεί, ας πούμε, με το πέρασμα στην ανεργία και την απαξίωση και την καταστροφή εργατικού δυναμικού, το οποίο όλα τα προηγούμενα χρόνια αυτό ήταν που έφερε τα κέρδη σε όλες αυτές τις εταιρείες. Καμία, ας πούμε, ενισχυμένη αποζημίωση, καμία φρασιολογία, καμία άλλη παροχή, ας πούμε, δεν μπορεί να μετριάσει για μας και νομίζω και για κανέναν εργαζόμενο το τι σημαίνει σήμερα στην Ελλάδα και σε αυτό τον κλάδο με τους χιλιάδες ανέργους η απόλυση. Όταν το εργατικό δυναμικό το οποίο έχει μείνει στο φάρμακο, και αυτό το έχουμε κάνει ξεκάθαρο και σε αυτούς τους εργοδότες και σε όλους τους εργοδότες, είναι ένα εργατικό δυναμικό πια το οποίο έχει μείνει μετά από κύματα απολύσεων. Σε πολλές οικογένειες υπάρχει ένας εργαζόμενος, πίσω από τον κάθε μισθό και την κάθε δουλειά υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν προβλήματα υγείας, υπάρχουν ανάγκες, υπάρχουν δικαιώματα, και αυτά δεν μπορούν να μπαίνουν στο τραπέζι συγκριτικά με οποιαδήποτε, ας πούμε, άλλη παροχή, ώστε να υπογράφει ο συνάδελφος εθελούσια, όπως το είπατε τώρα κι εσείς, τον εργασιακό του θάνατο. Εμείς δίνουμε μια μεγάλη μάχη ώστε να μην μείνει κανένας συνάδελφος μόνος του, κανένας να μην βρεθεί ατομικά κάτω από την πίεση, ας πούμε, αυτή, και κανένας να μην υπογράψει. Καμία προοπτική δεν υπάρχει στην αποδοχή της οικειοθελής αποχώρησης, γιατί πάρα πολύ γρήγορα οτιδήποτε παροχή υπάρχει εξαντλείται, έχουν χαθεί τα εργατικά δικαιώματα, έχει χαθεί η θέση εργασίας. Έχουμε χιλιάδες, έχουμε εκατοντάδες παραδείγματα στον κλάδο από αυτό. Κανείς συνάδελφος μόνος του, κανείς να μην συνενέσει σε αυτή την πρακτική, είτε στη συγκεκριμένη εταιρεία είτε σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, να ενημερώσει και να συστρατευτεί μαζί με το συνδικάτο, ώστε όλοι μαζί να καταφέρουμε να ανατρέψουμε και να αλλάξουμε αυτές τις πρακτικές και να συνεχίσουμε να αγωνιστούμε, όπως κάνουμε και όλες αυτές τις μέρες, συνάδελφοι, και στην Novartis, μέσα και έξω από την Novartis, ακόμα και να μπλοκαριστούν αυτές οι πρακτικές όσο είναι δυνατόν, και να διασφαλίσουμε τα εργατικά δικαιώματα και για τους συναδέλφους που κινδυνεύουν στη λογική της οικειοθελής αποχώρησης, αλλά και για τους συναδέλφους που δεν καλέστηκαν τώρα, αλλά θα είναι οι επόμενοι. Και δεν πρέπει να υπάρχουν αυτά πάτες για αυτούς, συνάδελφοι, με τα κύματα απολύσεων στις εταιρείες. Και αυτό ισχύει και για την Novartis. Έτσι, και για αυτούς που μένουν. Είναι λοιπόν ο αγώνας και είναι ο αγώνας όλων μας.
Και βέβαια, συνάδελφοι, εμείς αυτό που θέλουμε να προτείνουμε, να σας πούμε την άποψή μας, να σας πούμε ποιος είναι ο τρόπος να απαντήσουμε. Γιατί και παρέμβαση κάναμε και ξανά έξω από την πύλη της Νοβάρτης θα είμαστε και οποιασδήποτε δυνατότητες έχουμε μέσα σε αυτά τα πλαίσια που λέμε, ξέρω εγώ, της δικαιοσύνης του αστικού κράτους με τριμερείς συναντήσεις, με παρεμβάσεις στο Υπουργείο Εργασίας, καταγγελίες κτλ. Κτλ. Αυτονόητο, δεν θέλουμε τώρα να σας τρώμε το χρόνο με αυτά. Αυτά έτσι κι αλλιώς θα τα κάνουμε.
Και ήδη τα έχουμε ξεκινήσει.
Και ήδη τα έχουμε ξεκινήσει. Έχουμε στείλει υπόμνημα στο Υπουργείο, έχουμε ζητήσει τριμερή. Απλώς, Βαγγέλη, ξέρεις, επειδή αυτά είναι λίγο διαδικαστικά, δεν θέλω να χάνουμε το χρόνο μας. Αυτά έτσι κι αλλιώς θα τα κάνουμε. Και ανακοίνωση θα βγει και δημοσιοποίηση στον τύπο θα γίνει. Δεν θα τους αφήσουμε έτσι. Το ζήτημα όμως, ρε συνάδελφοι, είναι κάποια στιγμή να το πάρουμε απόφαση ότι καλή και η δημοσιοποίηση, καλή και η καταγγελία, καλές και τριμερείς κτλ. Το ζήτημα είναι εμείς τι θα κάνουμε για αυτό το κομμάτι. Και βάζω ένα ερώτημα, ας το σκεφτούμε όλοι και ας το σκεφτεί και ο καθένας ξεχωριστά, τι θα γινόταν εάν 5 άνθρωποι γυρίζανε και λέγανε ευχαριστώ πολύ κύριε Τάδε μου για το πακέτο απόλυσης που μου προτείνεις.
Και δεν υπογράφω.
Και μου χρυσώνεις το χάπι, όπως πολύ σωστά είπε ο Βαγγέλης, και μου δίνεις την αποζημίωσή μου επί 1,5 επί 2. Εγώ όμως, ας πούμε, θέλω τη δουλειά μου, δεν υπογράφω. Και ερχόταν λοιπόν στο συνδικάτο και το παλεύαμε διαφορετικά. Πιστέψτε με, συνάδελφοι, θα τους κάναμε χοντρή πλάκα. Ναι. Θα βλέπανε κάτι εντελώς διαφορετικό. Θα βλέπανε κάτι το οποίο καταρχάς δεν είναι έτοιμοι να το διαχειριστούν. Τώρα μπορεί να μας ακούνε και αυτοί. Αλλά δεν τρέχει τίποτα, γνωριζόμαστε.
Όχι, και τα έχουμε πει και...
Αυτοί στηρίζονται πού? Αυτοί στηρίζονται στο ότι δημιουργούν και δεν το κάνουν την ώρα της απόλυσης. Από την ώρα της πρόληψης δημιουργούν καθεστώς ανασφάλειας, τρόμου, αβεβαιότητας ή είσαι πολύ μικρός για να τα βάλεις απέναντι σε μια μεγάλη εταιρεία. Έτσι ώστε όταν φτάσει η ώρα που θα σε πετάξουν σε αστημένη λεμονόκουπα, απλά μοιραία να αποδεχτείς το θάνατό σου, τον εργασιακό σου θάνατο. Λοιπόν, είναι τόσο, πώς να το πούμε, το έχουν δει τόσο εγωιστικά, τόσο υπεροπτικά, που δεν πιστεύουν μέσα τους ότι μπορεί κάποιος να τους πει όχι. Δεν έχουν μάθει να ακούνε το όχι. Και κυρίως, δεν έχουν μάθει να διαχειρίζονται το άλλο. Εμείς λοιπόν, επειδή όλους αυτούς κυρίως, και δεν το λέμε ειδικά για την Νοβάρτης, και μάλιστα αυτό είπαμε και χθες συνάντηση, εμείς δεν το βλέπουμε και δεν θα πούμε ποτέ η τάδε εταιρεία είναι καλή, η άλλη είναι κακή. Από αυτά είναι άλλοι που τα
είτε ελληνικοί, είτε ξένοι, είτε...
Ή, ξέρω εγώ, οι Έλληνες είναι καλοί, οι πολυεθνικοί, ναι. Οι πολυεθνικάροι είναι περίεργοι. Λοιπόν,
ή το ανάποδο, έτσι.
Μπράβο, εμείς αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να το πούμε και ούτε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι συνάδελφοι τι αποφασίζουμε εμείς να κάνουμε. Και κατά πόσον είμαστε έτοιμοι πραγματικά να αγωνιστούμε και να παλέψουμε για τη δουλειά μας. Γιατί... Πρώτον, τα πακέτα που δίνουν δεν είναι και τίποτα το φοβερό, για να το ξεκαθαρίζουμε. Και δεύτερον, ακόμα και στην καλύτερη περίπτωση να πάρουμε ένα πακέτο απόλυσης, θα κρατήσει πόσο για έναν άνθρωπο που έχει γυναίκα και 2 παιδιά. Πόσο θα το κρατήσει. Και βέβαια, Βαγγέλη, πριν το πεις, για να συμπληρώσω αυτό που έλεγα, με όλους αυτούς τους τύπους και το πόσο περίεργο που φαίνεται. Λοιπόν, δεν ήταν μόνο εχθές. Παντού όπου έχουμε πάει.
Και το καλοκαίρι, στις Σερβιές, στις Αμφί, στη Φάιζερ,
και στην Μπέργκερ κάναμε παρέμβαση για το κομμάτι των εργαλοβικών εργαζομένων. Αυτοί λοιπόν οι τύποι, επειδή δεν έχουν μάθει ποτέ, ας πούμε, δηλαδή, το όχι, έχουν μάθει ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά για αυτούς, ότι είναι θεοί ή μη θεοί. Αυτοί κρατάνε τις δουλειές στα χέρια, ξέρω εγώ, λες και είναι, ξέρω εγώ, τίποτα θεότητες περίεργοι, ας πούμε, που μοιράζουν το μάνα εξ ουρανού ή είναι ο ήλιος που ζεσταίνει τον κόσμο. Κάπως έτσι, αυτή την αντίληψη έχουν για τον εαυτό τους. Λοιπόν, όταν τους κοντράρεις, έχει πλάκα μεγάλη να δείτε πώς χάνουν και την ψυχραιμία τους, πώς χάνουν και την επιχειρηματολογία τους, πώς ακόμα χάνουν και αυτή τη στοιχειώδη αστική ευγένεια που έχουν. Λοιπόν, και σας το λέμε εδώ. Για να κλείσω, Βαγγέλη. Ναι, sorry. Λοιπόν, έχουμε τη δυνατότητα. Μην υπογράφουμε έτσι εύκολα.
Συνάδελφοι, αυτό που είπε ο Δημήτρης, να το θυμηθούμε και όλα αυτά τα χρόνια και να το θυμηθούμε και για το μέλλον. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν χιλιάδες συνάδελφοι και από την ιατρική ενημέρωση και από άλλα τμήματα. Αν είχαν κάνει αυτό που είπαμε και αυτό που είπαμε όλοι και πριν και ο Δημήτρης το είπε, πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα. Να το θέσω αλλιώς το ερώτημα. Τώρα με αυτό που έγινε, τι καταφέραμε. Η λογική δηλαδή του θα πάρω το πακέτο και δεν με νοιάζει. Η λογική του ότι τώρα πήρα, ξέρω εγώ, την αποζημίωση επί 2, επί 1,5. Ή ξέρω εγώ, τώρα θα φύγω και δεν θέλω να τους βλέπω. Ή τώρα αυτό, ή τώρα εκείνο, ή τώρα. Πού οδήγησε, συνάδελφοι? Έχουμε όλοι ανθρώπους οι οποίοι απολύθηκαν το 2010, το 2011 και κάποιοι και με αυταπάτες. Και κάποιοι κιόλας λέγανε ότι ωφελήθηκαν κιόλας. Δηλαδή, να το πούμε ανοιχτά, έτσι. Είχαν δηλαδή τόσο πολύ περάσει, ας πούμε, αυτή η προπαγάνδα. Και είμαστε τώρα σε επικοινωνία, συνάδελφοι, και είναι σε δεινή οικονομική κατάσταση. Δεν υπάρχει στον ατομικό δρόμο η υπογραφή στην οικειοθελή αποχώρηση, δεν έχει καμία προοπτική. Αυτό λοιπόν το ζήσαμε. Αυτό μας έφερε ως εδώ. Αυτή η στάση. Και ήρθε η ώρα να σκεφτούμε διαφορετικά. Και ο διαφορετικός δρόμος δεν θέλει πολλά λόγια, είναι ένας. Δεν συνεννούμε στον εργασιακό μας θάνατο. Δεν υπογράφουμε, δεν εξαγοράζεται, να το πω χοντρά, ο εργασιακός θάνατος με την υπογραφή του εργαζομένου, με μια ενισχυμένη αποζημίωση που θα τελειώσει σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο. Δεν εξαγοράζονται τα εργατικά δικαιώματα κάτω από πίεσης. Και αυτό δεν θα το κάνει ο καθένας μόνος του. Αυτό ο μόνος τρόπος να το κάνουμε είναι να το κάνουμε μαζί με το συνδικάτο. Άρα δεν συνεννούμε, ενημερώνουμε το συνδικάτο μας, το παλεύουμε μαζί και μόνο έτσι μπορούμε να περιφρουρήσουμε τα εργατικά δικαιώματα, να σώσουμε θέσεις εργασίας, να προστατέψουμε τους συναδέλφους που στοχοποιούνται κάθε φορά μέσα στις εταιρείες για να φύγουν και να προστατέψουμε και αυτούς που θα μείνουν. Μην τζιμπάτε στην καραμέλα, α, τώρα αυτό το τμήμα φεύγει, εγώ είμαι καλά κτλ. Ό,τι γίνεται, γίνεται για όλους. Και για αυτούς που θα μείνουν και για αυτούς που θα φύγουν, οι οποίοι θα είναι οι επόμενοι. Και όσο πιο λίγοι θα είναι κάθε φορά που γίνεται, τόσο πιο αδύναμοι θα είναι και όταν είναι μόνοι τους και ο καθένας μόνος του, τότε είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται να κερδιθεί, ας πούμε, τίποτα. Άρα το μήνυμα το οποίο εμείς δίνουμε, συνάδελφοι, και το είπαμε και στην Οβάρτης και το είπαμε και σε όλες τις εταιρείες και γι' αυτό θα αγωνιστούμε ακόμα πιο δυνατά, είναι ότι θα αγωνιστούμε για να υπάρξει και μέσα στις εταιρείες ταξικός συνδικαλισμός, όπως είπε και ο Δημήτρης, και στάση συλλογική από όλους τους συναδέλφους, έτσι ώστε αυτές οι πρακτικές να γίνουν πολύ γρήγορα παρελθόν και να καταλάβουν εκεί οι εργοδότες ότι δεν θα μπορούν πια να βασίζονται στην πίεση ατομικά στον κάθε εργαζόμενο που έχει οδηγήσει σε αυτές τις χιλιάδες απολύσεις. Και αυτή είναι η δέσμευσή μας και προς τους εργαζόμενους, και το έχουμε κάνει ξεκάθαρο και προς τους εργοδότες, και το κάναμε ξεκάθαρο και προς την Οβάρτης και προς όλες τις άλλες εταιρείες που θα επιχειρήσουν αυτό το πράγμα.
Και νομίζω ότι εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι, Βαγγέλη. Μόνο ίσως κάτι κλείνοντας, το οποίο είναι άποψή μας. Και μάλιστα και πριν πάμε συνάντηση, το σκεφτόμασταν. Λοιπόν, επειδή η Novartis είναι μια εταιρεία, πώς να το πω, η οποία έχει γίνει πολύ famous τον τελευταίο καιρό, ας πούμε, για άλλους λόγους. Υπάρχει μια διαμάχη, ας πούμε, κυβέρνηση και αντιπολίτευση πάνω σε σκάνδαλα κτλ. Τα οποία έχουν ακουστεί, έχουν ξανακουστεί, βρίζονται μεταξύ τους, αν τα πήρε, ποιος τα πήρε και δεν ξέρω εγώ τι. Με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε για αυτό που εμείς θεωρούμε σκάνδαλο, χριστουγεννιάτικα 60 άνθρωποι να πετιώνται στον δρόμο, να
σκάνδαλο.
Δούμε αν ένας κερατάς στη Βουλή θα πει κάτι γι' αυτό το σκάνδαλο.
Αυτό.
Για να μην το πάμε παραπάνω, ότι για μας αλλού είναι τα σκάνδαλα. Σκάνδαλο λοιπόν είναι αυτό, είναι να ξεφτιλίζεις ανθρώπους που χρόνια δουλεύουν για σένα και που σε έχουν φτάσει εκεί που είσαι. Σκάνδαλο είναι το φάρμακο να είναι εμπόρευμα. Σκάνδαλο είναι να υπάρχει μισθωτό σκλαβοπάζαρο. Αυτά είναι τα σκάνδαλα για μας. Και περιμένουμε με μεγάλη έτσι περιέργεια να δούμε για την κυρία Novartis και γενικά εάν αυτό το σκάνδαλο από κάπου θα ακουστεί. Μέχρι τότε θα κάνουμε υπομονή, θα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον αρχισυντάκτη μας, θα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον ηχολήπτη μας, θα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον παρουσιαστή μας, τον κύριο Βαγγέλη Ζέρβα.
Και τον κύριο Δημήτρη Κοδέλα που έβαλε τα τραγούδια.
Που έβαλε
αυτά τα υπέροχα τραγούδια.
Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζουμε να έχουμε να σας πούμε και νεότερα για αυτά τα δεδομένα. Καλό βράδυ.
Γεια χαρά. My Lady Dapandine.
Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill, my lady d'Aponville. Why does it grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low, my lady d'Aponville? Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My lady d'Aponville, you look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. My lady d'Aponville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. La 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 la. 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 Lady d'Aponville, why do you grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady, though in your grave you lie. Never die, this rose will never die. I loved you, my lady, though in your grave you lie. I'll always be with you, and this rose will never die, this rose will never die.